Re le mokgatlo wa Democratic Alliance le batueng la Thabo Mofutsanyane, re swabile nko ho feta molomo ho fumana hore bahlahlobi ba tsa ditjhelete ba netefaditse hore masepala ona wa rona ha ona melao kapa metjha kapa tsamaiso e hantle ya ditjhelete. Tsohle tse etsahalang ho iketswa feela ke mokete wa dikatse, ebile di-manager-a tsa rona kapa tsona di-director-a ha hona metjha e re e behileng hore re ba hlahlobe hore na ba etsa mosebetsi ya ka dipehelo. Jwale tsena kaofela di utlwisa bohloko hobane komiti e tlamehileng e hlahlobe tsena kaofela le yona ha e etse mosebetsi wa teng, ebile diripoto tse tlamehang hore di tle lekgotleng ha di tle ka nako. Jwale re le mokgatlo wa Democratic Alliance, re ngolletse municipal manager through mokgatlo onana o lekolang tsa ditjhelete e leng MPAC. Re batla dikarabo le tlhakisetso hore na re tlo ikamahanya neng le dipehelo kapa tsona meralo e beuweng molaong wa hore masepala o tlamehile o e latele. Tsena kaofela di utlwisa bohloko. Jwale re robatswe kaofela ha re ya dikgethong tsenana tsa naha. Re voute mokgatlo o tla beha ditabatabelo tsa setjhaba pele, mokgatlo o tla etsa bonnete ba hore melao le melawana e re nkileng kano ho ona ya latela. Wa tsena ke Councillor Eric Motlong, Masepaleng wa Thabo Mofutsanyane.